1. jūnijā Siguldā tirdzniecības centrā Šokolāde darba laikā miris kāds lielveikala Rimi darbinieks, stāsta Rimi Latvija personāla vadītāja Gundaga Krilka.
Siguldā darba vietā darbinieks saļima bez acīm redzama iemesla, tad nekavējoties tika izsaukt neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet, nu, tiemžēl. Šobrīd kopumā notiek izmeklēšana par šo lietu, un mēs sadarbojamies arī ar visām valsts iestādēm.
Kirilka norāda, ka šāds gadījums, kad darbinieks mirsta darba vietā, ir pirmo reizi. Tomēr kopumā Latvijā šogad fiksēti 11 nāves gadījumi darba vietās, stāsta valsts darba inspekcijas pārstāve Megija Ekerte.
Visbiežāk darbinieki nelēmas gadījumos tieši krītot no augstuma vai pakrītot, piemēram, aizceroties aiz kāda priekšmeta vai ziemā uz ledus, tāpat darbinieki traumas gūst no krītošiem priekšmetiem. Nelēmas gadījumos darbā visbiežāk tiek traumētas rokas, kājas vai galva.
Jau minētais Rimi ir viens no lielākajiem darba devējiem Latvijā. Gundaga Kirilka skaidro, ka nelaimes gadījumi darba vietā šajā uzņēmumā notiekot reti un tie parasti saistīti ar sagriešanos. Pēc negadījuma izmeklēšanas iesaistītais darbinieks tiek atkārtot instruēts par darba drošību, tomēr uzņēmumā notiek apmācības, lai izvairītos no nelaimēm.
Katram darbiniekam ir apmācības, un reize gadā arī šīs darba aizsardzības apmācības katram darbiniekam ir jāizriet atkārtoti, un, protams, katram jaunam darbiniekam papildus vēl ir plānveida aktivitātes, kur mēs par noteiktām lietām stāstam arī darbiniekiem un veicinām to darbinieku informētību.
Aizvadītajā gadā darbinieku nāve darba laikā nav fiksēta arī Latvijas dzelzceļā, tomēr 7 darbinieki darba laikā guvuši traumas. Galvenokārt darbiniekiem kaut kas uzkritis virsū. Uzņēmumā notiek darba drošības instruktāžas, stāsta Latvijas dzelzceļa pārstāve Ella Pētermane.
Mums ir izstrādāta īpaša darba aizsardzības politika, kas nosaka gan esošo, gan arī jauno darbinieku apmācīšanu, instruēšanu, kā arī apgādāšanu ar speciālajiem aizsardzības līdzekļiem. Tāpat mums regulāri notiek dažādas pārbaudes, lai pārliecinātos, kā ikdienā darbinieki ievēro darba drošības noteikumus.
Arī Latvijas pastā neatminas, ka darbinieks pildot darba pienākumus būtu gājis bojā. Šajā uzņēmumā visvairāk cieši tieši pastnieki, visbiežāk tos sakoši suņi. Pērn bijuši 19 šādi gadījumi un šī gada pirmajos 5 mēnešos jau 6. Traumas gūstot arī biroja darbinieki un uzņēmuma autovadītāji. Pasta darbinieki tiek instruēti par drošību un saņem darba aizsardzības līdzekļus, stāsta Latvijas pasta pārstāve Gundaga Vārpa.
Veselības aizsardzība uzņēmuma darbiniekiem nodrošina veselības apdrošināšanu. Savukārt visi darbinieki strādā amatos, kas pakļaut augstākam nelēmas gadījuma iestāšanās riskam, tiek apdrošināti arī pret nelēmas gadījumiem. Tāpat pasniegt tiek nodrošināti arī ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem, gan atstarotājiem, speciāliem apaviem.
Valsts darba inspekcija aicina ziņot par darba aizsardzības prasību pārkāpumiem darba vietās, lai mazinātu darbinieku traumu gūšanas risku. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.